Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'i sizleri salamlayıram. 7 dekabr, cümə günü. Bugün nədən danışırıq? Bakı şairlərə nə vaxt ilham verir? Qonağımız Yazarlar Birliyinin Makedoniyanın paytaxtı Skopiyədə Uluslararası Beynəlxalq Şeir Festivalının qonağı şair Rüstəm Behrudi. Ölkərarası poeziya şənliyindən əlində baş mükafat, altın qızıl mükafatla təyyarə ilə qayıdan Rüstəm Behrudi. Bugün Beynəlxalq Mülki Aviasiya günündə pilotlara, stüardeslərə və bütün mülki donanma əməkdaşlarına nə arzulayacaq? Şairlər Bakı üçün nə vaxt darıxır? Şeyh Bakılı olmaq nə deməkdir sualına şair cavabı var mı? Rüstəm Behrudi ilk hansı şiirini Bakıda yazıb? O Bakı haqqında bədahətən şiir deyə biləcəkmi? Səbət Mənsurun Əlağa Vahidin Süleyman Rüstəmin hansı şiirinə Behrudi öz imzasını atardı? Bakı haqqında hansı şiir, hansı mahnı Behrudinin rəyincədir? Şair Behrudi Bakıda nəyi bəyənir və nəyi bəyənmir? Bakını kimlər sevir, kimlər sevmirlər? Bakı sakinləri sözə, şiirə nə dərəcədə bağlıdırlar? Məmurların şiir zövqü Behrudiyə xoş gəlirmi və sair və ilaxır sualları birazdan qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-107. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəl saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, son xəbərləri mən çatdıracağım. Ülviyyə Əsədzadə. Bu səhər Naxçıvanda daha 3 müxbiri saxlayıblar, ikisini dindirib buraxıblar, biri hərədə həbsdədir. Azərbaycan həbsdəki jurnalistlərin sayına görə Avropa və Mərkəzi Asiyada rüsvayçı rekord vurdu Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon belə deyir. NATO qərara gəlib ki, sülh məramlı missiyasını Kosovada saxlasın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün səhər Naxçıvanda daha 3 müxbiri saxlayıblar. İkisini dindiriblər, qısa müddətdən sonra buraxıblar. Bunlardan biri Elman Abbasov, Bizim Yol qəzetinin Naxçıvan müxbiri isə hələ də Daxili İşlər Nazirliyindədir. Saxlanılan müxbirlərdən Azadlıq Radiosunun müxbiri Məlahət Nəsibovadır, biri isə Məhəmməd Rızayev, Azadlıq qəzetinin Naxçıvan müxbiridir. Onları qısa müddətdən sonra buraxıblar. Bu gecə Naxçıvanın demokratiya və qeyri-hökumət təşkilatlarının inkişafı üzrə resurs mərkəzinin qapılarını sındırıblar, avadanlıqlarını götürüblər. Dünən də Naxçıvan məhkəməsi Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı daha bir müxbiri İlqar Nəsibov barədə 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon isə məsələ ilə bağlı bəyanat verib deyib ki, Azərbaycan jurnalistləri bədhaq şəkildə təqib eləməklə həbsdə olan jurnalistlərin sayına görə Avropa və Mərkəzi Asiyada rüsvayçı rekord vurdu. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Təşkilat Naxçıvan hakimiyyətini Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibov azadlığa buraxmağa çağırır. Deyir ki, yerli hakimiyyət hər iki jurnalistə qarşı təzyiqləri dayandırsın, müsadirə etdiyi kompüteri geri qaytarsın. İlqar Nəsibov barədə ittiham Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Səbuhi Novruzov qaldırıb. Deyir ki, jurnalist prezidentin elektron ünvanına göndərdiyi şikayətdə ona böhtan atıb. İlqar Nəsibovun həyat yoldaşı Məlahət Nəsibova da Azadlıq Radiosunun müxbiridir. Məlahət Nəsibova deyir ki, o başa düşə bilmir ki, həyat yoldaşının Prezidentə yazdığı məktub necə polis rəisinin əlinə keçib. Onun sözlərinə görə bu ancaq o halda baş verə bilər ki, prezident aparatından kimsə məktubu geri göndərib. Məlahət Nəsibova narahatdır ki, onun özünü də həbs edə bilərlər. Deyir ki, İlqar Nəsibova həbsxanada işgəncə də verə bilərlər. Yerli hakimiyyət elə edib ki, daha Naxçıvanda işləmək mümkün deyil. Amma nə baş verməsindən asılı olmayaraq, mən Naxçıvanı tərk etməyəcəm. Məlahət Nəsibova belə deyir. Bununla da Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin sayı ona çatıb. Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin son hesabatına görə, Azərbaycan məhbus jurnalistlərin sayına görə dünyada 5-cidir.
İlqar Rəsul, Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatları deyirlər ki, Azərbaycanda söz azadlığı hüququ pozulur, hakimiyyət isə bu ittihamla razılaşmır. Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyib ki, millət vəkili və diplomat kimi bu məsələni araşdıracaq və o əmindir ki, Azərbaycanda bu problemlər tezliklə həllini tapacaq. Azad Avropa və Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeff Gedmin radionun Azərbaycan xidmətinin müxbiri İlqar Nəsibovu dərhal azad eləməyə çağırıb. Gedmin deyib ki, jurnalistin həbsi tam quramadı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Çində kömür mədənindəki dünənki partlayışda ölənlərin sayı 104-ə çatıb. Bu gecə xilas edicilər 34 meyit də tapıblar. Partlayış dünən Çinin Şanxay əyalətində baş verib. Mədənin rəhbərliyi bu haqda hadisədən 5 saat keçəndən sonra məlumat çatdırıb. 5 saat ərzində onlar özləri xilas etmişləri aparmağa çalışıblar. Cəmi 15 nəfəri xilas edə biliblər. Keçən il Çində kömür mədənindəki partlayışda 5000-ə yaxın adam ölüb. NATO-nun da Avropa Birliyinin də xarici işlər nazirləri razılaşdırıblar ki, Alyansın sülhməramlı missiyasını Kosovada saxlasınlar. Baxmayaraq ki, hələ məlum deyil ki, Kosova Serbiyadan ayrıldığını elan eləsə, buna reaksiyalar necə olacaq? Belçikanın xarici işlər naziri Karel de Gucht deyib ki, NATO-nun 16 minlik qoşunu hələ Kosovada qalacaq. Bugün NATO xarici işlər nazirləri Kosova məsələsini müzakirəyə çıxaracaqlar. Bugün Kosova üzrə üçlük BMT-nin baş katibinə gələcək statusuna bağlı əsas hesabatı təqdim eləməlidir. Bunu baş katib Ban Ki-moon özü deyib. Hesabatı danışıqlara vasitəçilik eləyən üçlük Amerika, Rusiya, Avropa Birliyi hazırlayıblar. Onlar əvvəlcədən deyiblər ki, məsələnin həlli ilə bağlı tərəfləri razılaşdıra bilməyiblər. Serbiyanın Kosova vilayətində çoxluq təşkil edən etnik albanlar müstəqillik tələb edirlər. Serbiya buna razılaşmır. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib.
I'm concerned. But this lack of progress.
İnkişafın bu səviyyəsindən narahatım. Bugün üçlüklə görüşəcəm. Həm də gözləyirəm ki, onlar mənə hesabatı verəcəklər. Mən də sənədi Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edəcəm.
For the guidance of the Security Council.
Ban Ki-moon belə deyib, Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri hesabatı dekabrın 19-unda müzakirəyə çıxaracaqlar. Amerikanın prezidenti George Bush ölkədəki ipoteka böhranını aradan qaldırmaq barədə planını açıqlayıb. Mənzil sahiblərinin borcu 5 illiyə dondurulur. Plan 2 milyona qədər mənzil sahibi üçün kredit şərtlərini yumşaldır, onlar evlərini itirməsinlər deyə bu addım atılıb. İpoteka kreditləri Amerika iqtisadiyyatını tənəzzülə aparırdı, dünya maliyyə sisteminə ciddi təsir göstərmişdi. Pambıqçılıq uşaq əməyinin hesabına inkişaf edir. Mərkəzi qərargahı Böyük Britaniya. Britaniyada yerləşən Ətraf Mühit üzrə Ədalət Fondunun hesabatında deyilir ki, dünyada 1 milyondan çox uşaq tekstili olan tələbatı ödəmək üçün işləyir. Bunlar əsasən Çində, Hindistanda, Türkiyədə, Braziliyada, Özbəkistanda və Pakistanda yaşayan uşaqlardır. Amerikanın prezidenti birinci dəfə Şimali Koreyalı həmkarına şəxsən müraciət edib, deyib ki, ölkəsinin nüvə proqramını tam qapatsın. George Bush bildirib ki, Pxenyanın nüvə fəaliyyəti böhran həddə çatıb. Və məşhur İtalyan rəssamı Michelangelo'nun 4 əsr bundan qabaq itmiş eskizlərini Vatikanın arxivindən tapıblar. Bu haqda məlumatı Vatikanın Observatore Romano qazeti yazıb. Həmin eskizlər 1563-cü ildən yoxa çıxmışdı Michelangelo'nun ölümündən bir il əvvəl. Son xəbərləri dinlədiniz. Növbəti buraxılışımız saat 1-də olacaq 101.7 FM-də. Bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Hülviyyə Əsədzadə. Dalğan dəyişməyin, Can Bakı davam edir. Sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. 7 dekabr cümə günü bu günədən danışırıq. Bakı şairlərə nə vaxt ilham verir? Qonağımız şair Rüstəm Behrudi olacaq. Rüstəm bəy artıq gəlib Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundadır. Birazdan studiyamıza girəcək. Hələlik isə gəlin bağlanaq Ülviyyə. Ülviyyə? Söz səndə. Görək Bakıda nə var, nə yox.
Mən öncə qonaqlarımızı və dinləyicilərimi salamlayıram və hava məlumatına keçid edirəm. Bu gün Bakıda havanın tutqun olacağı, bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Arabi gücənə cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu gündüz 9-12, gecə isə 5-7 dərəcə isti olacaq. Dünən Azadlıq Radiosu Naxçıvanda işləyən əməkdaşı İlqar Nəsibov həbs edilib. Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi onun 3 aylığı azadlıqdan məhrum olunması barədə qərar çıxarıb. Bugün RATİ-nin mətbuat mərkəzində İlqar Nəsibovun qeyri-qanuni həbsi ilə bağlı mətbuat konfransı keçiriləcək. Tədbirə hüquq müdafiəçiləri, jurnalist təşkilatlarının rəhbərləri, jurnalistlər və beynəlxalq təşkilatların və diplomatik korpusun nümayəndələri dəvət olunur. Digər bir tədbir isə RIA Novosti agentliyində olacaq. Agentliyin ofisində jurnalistlərin miting komitəsinin mətbuat konfransı keçiriləcək. Elə eyni məkanda Bakı Moskva Tiflis video körpüsü baş tutacaq. Belə ki, dekabrın 10-unda insan haqları müdafiəsi günüdür. Bu video körpü də məhz həmin günə həsr olunur. Tədbirdə Azərbaycan, Rusiya və Gürcistana olan hüquq müdafiəçiləri iştirak edəcəklər. Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində də xeyli tədbirlər keçiriləcək. Bu tədbirlər haqqında da məlumat vermək istərdim ki, belə ki, Azərbaycanda Regional İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycanda Yerli Demokratiya Həftəsi ilə əlaqədar Abşeron qəsəbələri, Bakı və Sumqayıt şəhərlərində bələdiyyələrin fəaliyyəti mövzusunda dəyərli masa baş tutacaq.
Bəli.
Masallı rayonundan bir qrup ziyalı və azad sahibkar mətbuat konferansı keçirəcəklər. Vəkil Adil İsmailovun Din Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin sabiq rəisi Zakir Nəsilovun işi ilə bağlı mətbuat konferansı olacaq. Digər bir mətbuat konferansını isə Güney Azərbaycanda Milli Oyanış Hərəkatı Pişəvəri Hərəkatına 62-ci il dönümü və 17 dekabr Güney Azərbaycanda Soyqırım günüdür mövzusunda olacaq. Mən bir neçə məlumata diqqətinizi çatdırmaq istəyirdim ki, mətbuatda Bakı Zor Parkının ərazisinin satılması haqqında məlumatlar yazılıb. Heyvana Parkının yaxın 6 ay ərzində Ələt qəsəbəsinə köçürüləcəyi bildirilir. Köçürülməyə səbəb kimi isə Heyvanat Parkının indiki yerinin müasir tələblərə uyğun olmadığı göstərilir. Lakin Zor Parkın müdiri Azər Şenov isə Heyvanat Parkının köçürülməsi haqqında nə şifahi, nə də yazılı şəkildə rəsmi məlumat almadıqlarını bildiriblər. O Zor Parkın köçürülməsi prosesinin uzun müddət tələb etdiyini və bu məsələnin yaxın günlərdə həyata keçirilməsi mümkün olmadığını vurğulayır. Müdür deyib ki, hətta Zor Park köçürülsə belə burada çox mərtəbəli binalar tikmək olmaz, çünki bu ərazidə metro xətti keçir. Bir maraqlı xəbərdə diqqətinizə çatdırım ki, 51 yaşlı Şəki sakini Heydər Əliyev məzarını ziyarət etmək məqsədi ilə piyada Bakı şəhərinə yola düşüb. Şəki rayon icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, rayon sakini Kamal Nəbuoğlu bu marafona könüllü qoşulub. O gün ərzində 50 kilometr getməklə ümumilikdə 300 kilometr məsafə qət etmək niyyətindədir. Şəki sakini mənzil başına 6 günə, yəni dekabrın 12-sində çatacaq. Bir məlumatı da deyim ki, ötən gün yeni günəşli 20 yanval xətti ilə işləyən 309 sayılı marşrutun sürücüləri gediş haqqının artırılması tələbi ilə tətil ediblər. Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətinin dispetçer şöbəsindən bildiriblər ki, tarif şurasının müəyyənləşdirdiyi qiymətə görə 309 sayılı marşrutda gediş haqqı 20 qəpik olsa da sürücülər sərnişinlərdən 30 qəpik tələb edirlər. Onlar gediş haqqının rəsmən 30 qəpik olması tələbi ilə də tətilə çıxıblar, amma Nəqliyyat Nazirliyi sürücülərin tələbi ilə razılaşmayıb və avtobusların hərəkəti bərpa edilib. Bir sonuncu məlumata deyim ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Bakı şəhərində ucaldılacaq İstiqlal abidəsinin layihələndirilməsi ilə bağlı açıq beynəlxalq müsabiqənin müddətini uzadıldığını elan edib. Qeyd edək ki, müsabiqənin bir sıra təşkilatı və texniki şərtləri var. Belə ki, İstiqlal abidəsinin yaradılması üçün müsabiqəyə təqdim edilən işlər Azərbaycan istiqlalının keçdiyi şərəfli mübarizə yolunu, tarixi qəhrəmanlıq əzmini və milli dövlətçilik ənənələrini özündə təcəssüb etdirməlidir. Bir məqamda qeyd edim ki, bugün Beynəlxalq Mülki Aviasiya günüdür və biz bu günlə bağlı şəhər əhli arasında sorğu keçirmişik. Belə bir sualla müraciət eləmişik ki, sizcə Azal təyyarəsində uçarkən nələri bəyənirsiniz, nələri yox? Əgər imkan varsa o sorğuya qulaq asardıq.
Açığı deyim ki, Azalda mən demək olar ki, bəyənmədiyim bir hadisə olmuyor. Yəni, bütün xidmətlərini bəyənirəm onların. Amma deyim ki, bir balaca təyyarələri daha geniş olsaydı, daha yaxşı olardı. Məsələn, Lufthansa ilə mən uçmuşam, orada daha çox genişliydi. Biraz da arası qallıq. Yəni, mənfi cəhət gün bunu göstərərdim.
Təyyarədə nələri bəyənirəm, nələri bəyənmirəm sualından daha çox bunu demək istəyərdim ki, mən düz xaricə gedərkən bir dəfə Almaniyada olmuşam, o təyyarədə çox gözəl, komfortlu. Amma Azalın təyyarəsində mən özümə söz vermişəm ki, bundan sonra təyyarəyə minməyəcəm. Çünki axırıncı və Naxçıvandan səfər edib qayıdanda şahidə olduğum, gözümlə gördüyüm o situasiyalardan sonra mən həyatımı təhlükə qarşısında qoymaq istəmirəm. Məsələn, təyyarənin oradan uçarkən yüklü təyyarə, həddən artıq yük olması, onun nataraz uçması, sonra təyyarələrin köhnə təyyarələr olması. İndi bilmirəm dəyişdiriblər yox. Bax bu səbəblərdən mən belə qərara gəlmişəm ki, bundan sonra ya Naxçıvana getməyəm ya da getsəm marşrutla da yol avtomaşını ilə gedəm.
Azalın təyyarəsində çıxa bəyənləyəcək bir şey görməmişəm. Yəni Azalın təyyarəsində mən bir dənə Naxçıvanı sunmuşam. Orada da o bizdə hansı filmdədir o? Toy əhvalatıdır hansındadır? O qoyunları doldururlar ikəncədən. Yəni təxminən elə bir vəziyyət olubdu. Əsasən spesifik bir qoxusu var Azalın təyyarəsində, o da pendir isə gəlmiş.
Yine Azal haqqında soruşursunuz, yəni dəqiq elə bir şey deyə bilmərəm, çünki həmişə uçuşlarım British Airways-in olub. Amma yəni British Airways-dəki servis belə yüksək dərəcədə bir servisdir. Amma eyni şeylər Azal haqqında nə yaxşı, nə pis deyə bilmərəm, çünki mən o xidmətdən istifadə edəmişim.
3 gün əvvəllə Türk Hava Yollarının servisini istifadə edib İstanbul'a getmişdim. Gün sərtizləndə Azal'a geri qayıtmışam. Və iki dövlətin o hava xidmətini müqayisə eləmə imkanım var. Müqayisədə heç də Azərbaycan hava yolları Türkiyədən, o bilərin deyə bilmərəm, Türkiyədən geri qalmıyor. Əksinə bir çox şeylərə görə, hətta bir çox məqamlara görə mən hiss elədim ki, Türk hava yollarından daha yaxşıdır. Komfortu, servis xidməti, sonra tələb olunan sərnişin tələblərin həmin dəqiqə yerinə yetirilməsi. Bu kimi şeylər mən orada gördüm ki, çox yaxşıdır. Sonra təyyarə Boeing təyyarələridir. Ən deməli, müasir orada standartlar var. Mən açıq azaldı, elə bir ciddi problemlə üzləşmədim.
Sorğumuz bitdi. Azalın təyyarələrində uçarkən nəyi bəyənir, nəyi bəyənmirsiniz? Belə idi sualımız, əziz dinləyənlər. Beynəlxalq mülki aviasiya günüdür, bilirsiniz bugün. Onunla bağlı Ülgə Sabir qızının sorğusu idi bu. Canbakı isə davam edir. Canbakı davam edir. Bugün Bakı şairlərə nə vaxt ilham verir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız şair Rüstəm Behrudi. Türkiyə Yazarlar Birliyi 21-25 noyabrda Makedoniyanın paytaxtı Skopiyədə Uluslararası Beynəlxalq Şeir Festivalı keçirib. Bu festivalda kimlər iştirak edib, nələr baş verib, bundan mən danışmayacağım. Təbii ki, Uluslararası Şeir Festivalının qalibi, festivalın böyük ödülünü, altın, qızıl mükafatını qazanan həmyerlimiz Rüstəm Behrudi bugün Can Bakının qonağıdır və Rüstəm bəy təbii ki, öz danışacaq bu barədə. Rüstəm bəy, xoş gördük. Necəsiz?
Təşəkkür edirəm.
Aha, mümkünsə mikrofonu biraz azıcık çəkin. Bəli. Necəsiz Rüstəm bəy?
Buna təşəkkür edirəm.
Ölkələrarası poeziya şənliyindən əlinizdə baş mükafat gəlmişsiniz. Təyyarə ilə gəlmişsiniz yəqin ki.
Elədir.
Aha, bu gün beynəlxalq mülki aviasiya günündə pilotlara, stüardeslərə, bütün mülki donanma əməkdaşlarına nə arzulayır? Nə arzulayacaq? Birinci bu arzulardan.
Mən onlara birinci can sağlığı arz edirəm və bir də arzu edirəm ki, çox diqqətli olsunlar. Yəni, biz o özləri ilə bərabər gətirdiyi 300-500 nə qədər sərnişi varsa onların taliyyə onların əlində olur.
Təbii,
və bir də onlara o da diqqətli olmağa arzu edirəm. Və təbrik edirəm onların bu peşə bayramlarını. Sonra...
Sonra nə? Sonra keçək bu baş mükafata, qızıl ödülə.
Belədir. Yəni,
mən
təşəkkür edirəm çox. Əslən, mən elə fikirləşirəm ki, bu mənim üçün çox böyük mükafatdır. Mən əvvəllər də mükafatlar almışam, ancaq bu mənim üçün daha böyük bir mükafat idi ki, mən bütün yaradıcılığım boyu, bütün həyatım boyu bir şeylərə həyatımı şeyləmişəm, əsr eləmişəm. Bu da Türk dünyasının birliyi, Türk xalqının dünya görüşünün təzədən bu 21-ci əsrdə formalaşması, yəni bütün sevgilərim o millətə qarşı olubdu və onların uluslararası ödülünü almaq doğrudan da mənim üçün böyük bir şərəf şeydi. Təbii ki, o ödülü alanda mən birinci fikirləşdim ki, görəsən, hə, bunu Azərbaycanda nədir qarşılayacaqlar? Çünki şairlər belə də, şairlərin də paxıllıq edəni, sevəni, sevməyəni var. Çox təbii ki...
Biz çox sevindik.
Mən bilirəm sizi sevməyinizə. Çox təbii ki, hamı sevindi. Təbii ki, belə bir mükafatı Azərbaycanda Azərbaycan şairini almağı, o türkçülük haqlarının arasında Azərbaycan xalqının bir şairinin almağı diqqətə layiq bir hadisədir. Çünki orada 84 şair şeir oxudu o müsabiqədə və onların içindən bir ödül almaq, özdə altın, yəni qızıl ödül almaq.
Mükafatın adı nə idi? Altın ödül.
Yox.
Bugün siz açın onu.
Deməli, çox qəribədir ki, həm də sevindirici haldır ki. Deməli, Türk xalqları gec-gecə daha çox bir-birlərinə yaxınlaşır. Siz bilirsiniz ki, hələ 15-ci, 16-cı əsrdən üzübəri Osmanlı və Azərbaycan türkləri arasında çox qəribə bir analoqu olmayan iki millətin arasında anlaşılmazlıq var. Sultan Səlim haqlıydı ya Şah İsmail haqlıydı. Elə mi? Əslində, mənim bir şeirim var. Mən kiməm özünə qılınç qaldıran, özündən intiqam qisas alan da, mənəm çaldıran da, mənəm Şuşada elə qalib gələn, məğlub olan da. Və həmin döyüşdə mənim öz düşüncə tərzim dünya görüşüm belədir ki, həmin döyüşdə nə Sultan Səlim udubdu, nə Şah İsmail. Və əslində ikisi də həmin müharibədə udubdu. Niyə? Yəni,
çünki Uzan Türk milləti olmuşdu.
Türk milləti olmuşdu. Çünki hər tərəfdən iki qardaş bir-birinə qarşı vuruşurdu. Çox qəribə və maraqlı bir cəhdidir ki, artıq Türk dünyasında hər kəsi öz yerinə qoyurlar. Hər kəsin layiq olduğu qiyməti verirlər və Türkiyə Yazarlar Birliyinin də hazırladığı o böyük ödül və altın ödül Şah İsmail Xətainin büstüydü. Qızıl altın büstüydü.
Vallahi mənim üçün də gözlənilməz.
Çox oldu. Çox gözlənilməz bir şeydi o mükafatların yerində və həmin mükafatın Şah İsmail Xətainin bərelyefindən, yəni büstündən ibarət olduğunu mən də görəndə alanda çox təəccübləndim. Deməli bütün türk dünyasında artıq yəni Şah İsmail Xətainin tam olaraq qiyməti ən azından yazıçılar və şairlər arasında, ziyalılar arasında verilir. Çünki hətta orada olan çox hörmət elədiyim şairlərdən bir dənəsi mənə dedi ki, biz bu ödülü çoxdan verməliydik. Ona görə ki, yəni Şah İsmail Xətai adında ödülü çoxdan verməliydik. Çünki Şah İsmail Xətai sarayında türkçə danışanda, Avropa hökmdarlarına, ətraf hökmdarlara türkçə mətbuat edəndə Sultan Səlim öz sarayında, Osmanlı sarayında farsça şeirlər yazırdı. Və mən çox sevinirəm ki, yəni ödül Şah İsmail Xətainin adı ilə bağlı olduğu üçün bu bir tərəfdən də çox böyük bir ödül mən hesab edirəm bunu.
Biz də belə hesab edirik.
Siz çox böyük ödül hesab edirəm.
Biz bir
ən azından mənim üzr istəyirəm. Ən azından Sevda xanım deməli orada çox istirətli şairlər iştirak edirdilər. Təbii ki, mükafat almağınız çox çətin bir şeydir. Mənim ağlıma da gəlmirdi. Mən üzr bilirsiniz, səhmi adama etiraf edeyim. Yəni o boyda şair içində yəni mükafat özümün də ağlıma gəlmirdi. O da çox istirətli. Mən həmişə İrana nə cür baxmışam. Yəni Azərbaycanda. Düzdür, bu son vaxtlar Milli Azadlıq Hərəkatı, dünya görüşləri dəyişir. Ancaq nə cür baxmışam həmişə bunlara? Bunlara Avtofələyən Respublikası kimi baxmışam. Yəni nədir bu? Nədir? Bunların istədiyi də nə bilim danışıqları da nə ancaq axı Təbriz həm də 3 dəfə inqilab eləmiş bir məmləkətdir. 3 dəfə inqilab eləmiş bir məmləkətdir. Və düşüncə tərzini nə qədər birdən-birə sürətlə dəyişdiyini gördüm. Bir şairlə tanış oldum. Təbii ki, o yaxınlaşdı mənə. Onu da təbii ki, ödül alandan sonra da hamı sənə təbrik edir, nə bilir. Və bunun nə qədər böyük düşüncə tərzinə malik oldu. Modern, məsələn, şeirlə məşğuldur. Hətta postmodern deyə bilərdim ki, şeirlər yazır. Dünya ədəbiyyatından və dünya klassiklərini, bugün dünyanın aparıcı şair və yazıcılarını və bunları həm Azərbaycan dilinə, daha çox fars dilinə çevirir. Mən hətta orada sevindim ki, mən elə nə etiraf elədim? Orada dedim ki, mən çox sevinərdim ki, bu ödülü mən yox. Bu Həsən Şeydayı alardı. Niyə? Ən azından bu Makedoniyada, Kosovada Cənub Azərbaycan adlı bir məmləkətin yerin olduğunu, 35-40 milyon bir adamın bir məmləkətdə yaşadığını öyrənərdilər. Təbii ki, mən istəyim idi də. O maraqlı bir şey dedi. Dedi ki, Rüstəm ağa, bu mükafat, bu Şah İsmail Xətai mükafatınızı almasaydı, mənim ürəyim partlayacaqdı. Niyə? Çünki Azərbaycanlı olmalıdır, Şah İsmail Xətainin adı olduğuna görə. Təbii ki, belə.
Yəni, siz şair Rüstəm Behrudini dinləyirsiniz, onun fikirlərini dinləyirsiniz, əziz dinləyənlər. Bakı şairlərə nə vaxt ilham verir bu günkü sualımız belədir Can Bakıda. Qonağımız dediyim kimi şair Rüstəm Behrudi. Rüstəm bəy, şairlər Bakı üçün nə vaxt arxır?
Mən əslində qalsa, mən üzr istəyirəm, biraz təəssüratında uzaq olsa da, mən bütün dünyanı gəzmişəm demək olar ki.
Mən bilirəm.
Deməli, nə bax, Bakıda darıxmışamsa, Bakıdan qaçmışamı, ən azından hara pulum çatıbsa, o təyyarə bilet almışam. Deməli, Bakı üçün nə vaxt darıxır adam? Mən harada olmuşamsa 5-10 gündən sonra Bakı üçün darıxmışam. Əslində mən Bakıdan qaçmışam həmişə. Çünki Bakı, mən həmişə demişəm, Bakı nədir mənim üçün? Mənim əsirliyimin və azadlığımın şəhəridir. Həm əsirliyimin, həm də azadlığımın şəhəridir. Hətta günlərin bir günü yazmışdım ki, 10 il bundan əvvəl yazmışdım ki, bu şəhərdə qalmaq üçün salam verməyə, çıxıb getmək üçün vidalaşmaq bir kimsə yoxdur. Yəni həm bu, həm mənim ruhumun paytaxtıdır. Həm də çıxıb getmək üçün vidalaşmağa bir adamın yoxdur bu şəhərdə və qalmaq üçün də salam verməyə bir adamın yoxdur ki, salam verəsən o adama qalasan. Bu doğrudan bu şəhər mənim üçün indi budur. Əslində qalmaq üçün salam verməyə, çıxıb getmək üçün vidalaşmağa bir yeri olmayan bir şəhərdir.
Rüstəm bəy, bir sual da verəcəm Bakı ilə bağlı, amma qoyun telefon nömrələrini xatırladım. Bakı şairlərə nə vaxt ilham verir sualımız belə əziz dinləyənlər. Qonağımız şair Rüstəm Behrud idi. Telefon nömrələrimiz 436-77-41-050-744-101-7-dir. Mesaj nömrəmiz Rüstəm Behrud düz saat 1-ə qədər bizimlə olacaq. Qoşula bilərsiniz bizə. Keçdim suala. Gerçək Bakılı olmaq nə deməkdir, Rüstəm bəy?
Əslində, mən boynuma alsam da, almasam da, mən Bakıda yaşayıram 25 ildə, mən təbii ki, özümü Bakılı hesab edirəm. Ancaq bir şey də var, mən bir balaca bir kənddə doğulmuşam, o mənim yuxularımın kəndidir. Mən, məsələn, hər gecə, məsələn, uzaqlarda da olanda belə, həmişə onu mən yuxularımda görmüşəm o kəndi. Başa düşürsünüz, yox.
Bəli.
Deməli, Deməli, ancaq bundan belə, hə, bundan belə, yəni artıq Bakı, ola, Bakı o kəndə əvəz eləyə bilməz. Çünki mənim bütün uşaqlığım, həyatım, yuxularım, arzularım hamısı o kəndlə bağlı olubdur. Ancaq artıq mən Bakı mənim məsələn yəni mənim bədənimin bir hissəsinə çevirir. Əlimdir, ayağımdır, gözümdür. Məsələn bayaq dediniz necə harda darıxırsa. Məsələn mən Parisdə ən çox sevdiyim bir yer var. Məsələn Jodesenin bir mahnısı vardı. Siz mənim xatırlayırsınız. Yəni biz elə fikirləşirəm ki biz eyni nəsil adamıyıq. Onun məşhur bir mahnısı vardı. Lüksemburq bağı. Hətta mən Lüksemburq bağında həmin mahnıya qulaq asarsa mən Bakı üçün darıxırdım. Çünki mən bütün rüyalarımda arzulamışdım Parisdə olum və həmin parkda olum və həmin mahnıya qulaq asarsam. Və gündən bir gün getdim və orada belə Bakı üçün darıxdım mən. Mən dünyanın harasında olmuşam. Məsələn, Vyetnamda qaldıq bir 10-15 gün. Mən orada qaldım. Orada darıxdım. Mən dünyanın harasında olmuşamsa, dünyanın ən böyük və nə bilim dünyanın mədəniyyət mərkəzi olan yerlərdə belə mən Bakının deməli az qala neft qoxuyan o bulvarı var. Orada üçün həmişə darıxmışam.
Bəs deyirsiniz ki, yuxularınızda doğulduğunuz kəndi görürsünüz.
Hə, elə də həmişə.
Bəs şeir ilk dəfə hansı şeirinizi Bakıya yazmısınız?
Bakıya ilk dəfə elə bax o bayaq dediyim bu şəhərdə kimsə yox, yoxdur nöqtə və nida. Deyim salam qalıram, deyim səval, əlvida. Yəni bu şeir yazmışam. Əslində Bakını o belə sevməmə baxmayaraq, birdən-birə nə qədər mənim olduğu və mənim olmadığını hiss eləmişəm. Və onda bunu yazmışam.
Bəs bədahətən şeir deyə bilərsinizmi Bakıya?
Bakıya bədahətən. Mən elə fikirləşirəm ki, bu şeiri nə baxsa dənizin qırağında mən özümə bədahətən oxumuşam elə.
Doğrudan
da. Tövbə biz bilirsiniz niyə Sevda xanım? Dənizin qırağında mən bayaq dediniz də Bakı nə vaxt şairlərə ilham verir? Təbii ki, mən bir ədəbi təxəllüsüm də payız adamdır. Mən payızda dünyanın arasında olsam
artıq... Son bahar adamı, mən okudum sizin.
Son bahar adamı.
Şeiriniz var.
Sən açan çiçəklərə sevinən məbət şamı, mən də məbətdən qaçan son baharın adamı. Və mən son baharın adamıyam. Yəni, mənim üçün payız əslində... ancaq harda olursan, o payız adama təsir edir. Bax, bugün səhər-səhər... mən səhər-səhər dənizin qırağında gəzdim, hə? Dənizin qırağında gəzdim. Artıq xəzəllər tökülüb. Bir təhkü ağaçların üstündə yarpaq var. Hə? Artıq Bakının şairlərə ilham verən çağıdır. Doğrudan belədir. Mən inanmıram ki, yayda Bakıda kimsə otursun, şeir yaza bilsin. Ancaq bu dəqiqə dənizin qırağında, o bulvarda, hə? O qağaylar oynayır, o suda, o soyuq suda və yarpaqlarda tökülür. Hə? Qoşa, o qağaylarla suyun üstündə qoşa gəzir. Elə bir ki, o yarpaqlar da canlıdır. Dənizə məktub aparırlar elə bir.
Bakı şairlərə nə vaxt ilham verir? Sualımız belədir. Qonağımız şair Rüstəm Behruzi. Əziz dinləyənlər, bizə zəng çalın. Telefonlarımız 406-77-41, mesaj nömrəmiz 54-101-7. Dinləyici var mənə söylədilər. Vahid müəllim yazıblar. Alo, Vahid müəllim.
Alo.
Xoş gördük. Can Bakı sizə
xoş gördük Sevda xanım. Xoş gördük Rüstəm müəllim.
Təşəkkür.
Mən hər kəsi salamlayıram.
Sağ olun.
Mən üçün çox şaddır bu gün Azadlıq Radiosunu dinləmək. Biz həqiqətən Azadlıq Radiosunda istədiyimizə, ruhumuza yaxın olan mövzularla tanış olduq. Rüstəm müəllimə belə bir sualım var. Rüstəm müəllim, bizim ziyalı təbəqəsi haçan Azərbaycanın Azərbaycanı Rüstəm müəllim dediyi kimi dünyanın hər yerini gəzib, dünyanın inkişaf eləmiş, yəni inkişafda olan ölkələri səviyyəsində görəcək və bizim intellektual səviyyəmiz nə vaxt bizim ruhumuzdan uyğunlaşacaq? Yəni bizim yazıçılar, şairlər, yəni nə qədər sevgidən, məhəbbətdən yazanmaq olar? Nə qədər bunu, biz nə vaxt bu ruhumuzu, biz Güney Azərbaycandan danışacaq? Biz özümüzdən nə var yazacaq ki, biz də inkişaf, bizim nəyimiz onlara nəyisikdir? Mən xahiş edirəm, Rüstəm müəllim, bəlkə bizim hansısa da bir kəsirimiz var başqa bir millətlərdən ki, biz özümüzü belə bədbəxt edirik və Rüstəm müəllim dediyi kimi Bakıdan qaçır. Yəni, Rüstəm müəllim tək deyir, yəni bizim ruhumuz öz vətənimizdə yer tapa bilmir.
Mən
xahiş edirəm, Rüstəm müəllim, buna aydın
edir. Sağ olun,
təşəkkür edirəm, Vahid bəy. Yəni, dediyi söz çox doğru bir sözdür. Əslində, şairlərin Bakıdan qaçması yox, şairlər həmişə təkcə Bakıdan yox. Doğulduğu yerdən də, ailəsindən də, uşaqdan da, sonunda özündən qaçır. Bu belədir. Ancaq Vahidin dediyi sual tamam başqa bir söhbətin mövzusudur. Deyir ki, biz nə vaxt Avropaya çıxacaq və bu məmləkəti, milləti tanıyacaq? Bu tək bir adamın işi deyil. Mən məsələn, haraz getmişəmsə, məsələn, keçən il idi, deyirsən, Parisdə deyirsən, böyük bir salonda, deyirsən NATO-nun ilk iclas salonu olubdu. Biz orada böyük bir simpozium vardı. Mən orada Azərbaycanla bağlı məsələn böyük həqiqətlərdə danışdığımı mən elə fikirləşirəm. Elə bu dəfə məsələn Makedoniyada Makedoniya televiziyası ilə, TRT1 ilə, Saman yolu ilə bu televiziyalardan Azərbaycan xalqının bütün problemlərini mən danışmışam. Yəni biz hara gediriksə, bizim ancaq Avropaya çıxmağımız və Azərbaycanı tanıtmağımız təkcə bizdən asılı deyil. Bilirsən ədəbiyyat işi, ədəbiyyat işi belə bir işdir ki, bundan ya məşğul olmalısan, bu sənin olmalıdır ya da olmamalısan. Bizim adətən şair və yazılarımız buna bir şey kimi baxırlar, peşə kimi baxırlar. Bu sənin bütün həyatına çevrilməsə, ədəbiyyat incəsənə sənin həyatına çevrilməsə, yəni heç bu adamlar ilə gəlir ki, Azərbaycanın səhrəddinə qədər getdi, çatdı. Azərbaycanda adətən bizim şairlər nə elədi? Mən bir ayda 100 dənə kitabın çıxdığını bilirəm, şeir kitabının. Kimlərə şeir yazdılar? Baldısına, arvadına, uşağına, qohum-əqrabaya və elə fikirləşirlər ki, ədəbiyyat budur, əslində ədəbiyyat bu deyil. Ancaq biz indi Vahid müəllimin dediyi kimi mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycan ziyalısının ən böyük işlərdən biri Vahidin dediyi kimidir. Azərbaycan həqiqətlərini və Azərbaycanın özünü kim nə deyir desin ki, dünyada tanıtmaqdır. Biz nə qədər desək ki, biz böyük millətik, ay bizdən yoxdur. Bu belə deyil yəni. Mən həmişə görmüşəm uzaqdan, uzaqdan görmüşəm. Əslində çıxıb Azərbaycana uzaqdan baxmaq lazım ki, nədir görsənir? Azərbaycan elə bir məmləkət var ki, heç oradan görsənmir. Elə bir məmləkət var, yanlış olaraq görsənir və bizə başqa cür baxırlar. Elə məmləkətdə var, doğrudan da bizim kim olduğumuzu bilirlər. Və bu mənədə Vahidin sözünə bir bizim Azərbaycan ziyalısı, bizim Azərbaycan ziyalısı. Mən qarışıq, əgər mən də ziyalıyamsa, mən qarışıq Vahidin arzuladığı səviyyədə deyilik. Ancaq hər halda Azərbaycan ziyalısının bugün elədiyi şeyi siyasətçilərdən 100 dəfə artıq eləyir. Bu yaxınlarda qəzetdə Sevda xanım bir şey oxuyuram. Bir parti lideri və tanınmış parti lideri deyir ki, Azərbaycan ziyalılarını başa salmaq lazımdır. Bu adamın, bu siyasətçinin başı işləyir və işləmir, başa düşmür ki, onun özünü belə Azərbaycan ziyalısı tərbiyə eləyib. Və məsələn, mən məsələn onun fikrini özümə təhqir hesab eləyirəm. Yəni, Azərbaycan ziyalısını necə başa salmaq olar? Nə öyrənirsə, əslində, onlar bəd ayaqda gəlib Azərbaycan ziyalısının yaxasından yapışırlar. Heç lazım olduğu anda, hakimiyyətdə olanda Azərbaycan ziyalısıya düşmür. Ancaq bəlkə düşən kimi Azərbaycan ziyalısı mütləq buna kömək eləməlidir. Arxasında Azərbaycan ziyalısı onsuz da siyasətdən kənarda belə öz işini, bu millətə lazım olan işini görür də. Məsələn, o qəzetdə o şeyi oxuyandan sonra birbaşa siyasətçilərdən əməllə başı iyrəndim mən. Yəni, nəcə siyasətçi ziyalı edə bilər ki, onları başa salmaq lazımdır. Mən bunu anlaya bilmirəm.
Bəli, bəli, bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı şairlərə nə vaxt ilham verir? Sualımız belədir. Qonağımız şair Rüstəm Behrudi.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsən? Sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-dəsiniz. Can Bakı verilişini dinləyirsiniz. Bakı şairləri nə vaxt ilham verir? Qonağımız şair Rüstəm Behrudi. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Rüstəm bəy, bir mesaj almışıq. Yazırlar, salam Rüstəm bəy. Bugün beynəlxalq mülki aviasiya günüdür deyə soruşuram. Havadakı pilotla şairin nə bənzərliyi var? Gülsüm xanım yazır. Bəli.
Mən elə fikirləşirəm ki, çox ağıllı sual verir bu xanım. Əslində bir oxşarlıqları var.
Var.
Məsələn, pilotun əlində də...
İkisi də göylərdədir.
İkisi,
heç
ikisi də göylərdədir. Oxşarlığı budur. Bundan başqa oxşarlığı yoxdur. Ancaq pilot o tərəcədə nə qədər adamın taleyinə məsuldur, şair heç bir şeyə məsul deyil.
Doğrudan mı?
Mən elə fikirləşirəm. Şair, Allah buna bir istedad verib, bir ağıl düşüncə veribdir. Yəni, şair birbaşa insan ruhuna deməli cavabdeh ola bilər də. Öz içindəki bir şeylərə cavabdeh ola bilər. Və istənilən da siz bilirsiniz. Məsələn, mən bu Nəsimin filmində İsa Sönəmin yazdığı o ssenari çox möhtəşəm bir ssenaridir. Orada Nəsiminin bir an olur. Nəsimi öz dediğini inkar edir. İnkar edemez. Yani tamam farklı bir şey söylüyor. Tabii şairler böyle de. Orada Senov'un çok güzel bir şey var. Bir şairler her zaman hayal olurlar. Şair istenilen vakti, istenilen vakti dediği sözün arkasından kaçabilir. Yani bu poetik manada değil. Ancak pilot kaçabilmez şey. Pilot o boyda adamın talihine mesuldür. Evet. Bizce okşarlar orada ikisi de havadadırlar.
Bir mesaj da koyayım diyorum. Yazır, Aydın yazır ki niye Bakı'da şair meydanı yoktu? Böyle bir teşebbüs kaldırmaya nece bakırsınız?
Çok garip.
Yani özünüz de orada şiir diyerdiniz.
Çok doğru. Çok meraklı bir şeydi. Mesela Makedonya'da bir çörpü var. Sturgaç adlı bir böyle şehir var. Böyle şehir dediğimiz balaza bir şehirdi. Bizim rayon merkezleri boyunca bir şehirdi. Hemen çörpü dünyanın bütün şairleri bütün şairleri ilde bir defa gelip o çörpünün üstünde öz ana dillerinde şiir okuyorlar. Evet. Ve çok meraklı bir şey, detaylı da bu. Ha? Dünyanın bütün şairleri.
Ne güzel.
Ben 1952'de diyesen
kim okuyor?
Bizim şairlerden yok. Bir tür şair okuyup ben büyük ödülü alıptı orada. Oradan
öyle söylediler. Nazım Hikmet
olmuyor? Yok, Nazım Hikmet değildi. Nazım Hikmet değil. Namık Kemal'dı.
Böyle.
O olabilir yani. Olabilir. Unutmuşam yani. Orada bana dediler. Çünkü orada tercümesi nereden? Tercümesi bu şeyler değildi. Hamısı yada saklamamış için değildi. Tabii ki Azerbaycan'da Azerbaycan halkı şair halktı. Bu da bir ironiyadı. Parodiyadı Azerbaycan halkına. Ben o gün gazette de interview vermiştim. Azatlık gazetinde. Bir ülkedeki siyahına 1000 tane şair yazısı varsa özde 8 milyonluk 9 milyonluk bir memleketin içinde o artık meleşleştirem o 1000 nefer o 9 milyonun doğrudan parodiyasıdır. Bu boyda şair ve yazısı olmaz. Onlar ülkenin şairi yazısı olur ancak da bu boyda olmaz da biz ağını satmışız aslında.
Rüştü Bey biz mesela bizim şair.
Adaga özür istem Sevda Hanım. Bahçede öyle bir yerin olması çok çözülebilir. Mən Ləfkirəşəm elə bir yeri məsələn Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən xahiş eləmək olar. Məsələn Sabir Bağını eləmək olar. Sabir
Bağını.
Və Müşfiqin məsələn parkını eləmək olar. Və bu bir icazə ilə ola bilər ki, yəni ta ora adamlar yığışanda deməsən nümayişə yığışıb, mitinqə yığışıb. Sadəcə bilsinlər ki, bura şairlərin bağıdır. Və o mənada çox maraqlı olan şairlər orada gəlsin, o şeirlərini oxusunlar. Məsələn, dünyanın hər yerində elə bir şey var. Şeir bayramları keçirirlər, eləyirlər. Bizdə artıq o komünist dönəmindən, komünistlər dönəmindən gələn ənənə kimi qalıbdır o. Ancaq bu cür yox. Yəni, təşriflə zadlanıyor yox. Yəni, eyni dünya görüşə, eyni nə bilim, fikirə malik olan şairlər yığıb, bir-birlərini orada şeirlərini, hətta yoldan keçənlər də onlara qulaq asa bilər. Bəli. Bu daha gözəldir, mənə fikirləşirəm. Ədəbiyyat təbliğ üçün.
Rüstəm Bey, siz gəlməzdən öncə biz anonslarda bir anons oxudum. Mən qoy, o həmin sualı verim, yadımdan çıxmamış. Mən oxudum ki, Səməd Mənsurun, Əlağa Vahidin, Süleyman Rüstəmin hansı şeirinə Behrudi öz imzasını atardı? Gəlin bu suala cavab verək.
Səməd Mənsurun.
Bəli, bəli, bəli.
Əlağa Vahidin,
Süleyman Rüstəmin.
Onların mən üçünə də böyük şair doğrudan şairdiler onlar. Mesela ben Səməd Mənsurun Rəngdir şehrine mesela aşağıda evet, imzamı koyardım ki ben bu şehri yazsaydım ne yaxşı olardı. Çözer bir şehirdi doğrudan. Yani bütün o dövrün bütün istiraplarını, çirkinliğini, felaket her şey o şehirde var. Ve ben ona imza atardım o şehri.
Bəs mən bizdə deyəsən dar ağacı mahnısı var, var mı?
Mən de o çoxdan da qulaq asmıram. Qulaq asmaq istəyərdim.
Oldu. Dar ağacı mahnısına qulaq asaq deyirəm. Ruslan hazırdı. Hazır.
Yolumu gözledin her seher akşam. Selam daracı, aleyküm selam. Ecelle ölmeye doğulmamışam. Selam daracı, aleyküm selam. O hangi millettir, tarihi sırdır. Yüz atla büründü, yine de birdir. Beni huzuruna bu derd getirdi. Selam daracı, selam daracı, selam daracı, aleyküm selam. Hazarı Baykalı
aralı gördüm. Gördüm can üstelir, yaralı gördüm. Pazarı Baykalı, aralı gördüm. Gördüm can üstelir, yaralı gördüm. Tanrını bendeden, Tanrını bendeden, aralı gördüm. Selam daracı, selam daracı, selam daracı, aleyküm selam. Ey darın ağacı, kimden eksigem? Ya seni yendirrem, ya sana yenem. Ya da butağında yaprağa dönmem. Selam dar ağacı, aleyküm selam. Kırgızam, Özbekem, Kazak, Türkmenem. Başkurdam, Kerkükem, Gök benem. Senin beklediğin garip Türk benem. Selam daracı, selam daracı, selam daracı, aleyküm selam. Seni ben ekmişim, bana sen kanim. Seni suvarma her andır kanım. Seni ben ekmişim, bana sen kanim. Seni suvarma her andır kanım. Yaprağın rengi alsın, yaprağın rengi alsın, kanımdan benim. Selam dar ağacı, selam dar ağacı, selam dar ağacı, aleyküm selam. Kabul et, kabul et, nöbeti kurbanın benim. Benim canım sende, bil canım benim. Öyle kurulanma, öyle kururlanma, her yanım benim. Selam dar ağacı, selam dar ağacı, aleyküm selam. Çarkı, çarkı ter sıkılanır, felek karının Turan gölgesinde budaklarının, rengi bayrağında, rengi bayrağında yapraklarının. Selam dar ağacı, selam dar ağacı, aleyküm selam, aleyküm selam.
Selam, selam, selam ben ektiğim selam. Selam dar ederim selam, selam dar ağacı. Aleyküm selam.
Salam Darağacı, Azil Səsdən dinlədik. Rüstəm Behrudinin ən gözəl şeirinə. Belə deyə bilərəm, heç bilmirəm, ixtiyarım varmı?
Qəribədir, ancaq axı mən ondan 1000 dəfə gözəl şeirlər yazmışam. Bayaq mən sizə bir şey dedim, deyirsiniz Bakı nə vaxt şeir yazdırın. Bax, dinlərim ki, dəli olduğum vaxtda doğrudan da bunu Bakıda dənizin qırağında özüm oxumuşam. Düzdür, mən bədaətən şeir deməyin biraz əleyhinəyəm. Mən ona bir şeir sənət nümunəsi üçün baxmıram. Ancaq mən adətən şeirlərimi özümə oxuyuram və sonra gedib köçürəm. Həmin bu şeiri bax belə bir gündə yazmışam. Bəlkə də bu gün yazmışam. Bax, payızın bu günü Bakıda. Olar mı oxuyum onu sənə?
Aha, buyurun, buyurun.
Payızdı, payıza bənzədim. Bu dərdim çəkilməz, ağır. Külək əsir sözlərimdən, sözlərimə yağış yağır. Sözlərim üşüyür, gedək, gedən mi, qalan mı, kim ax? Bu payız Allah, dəlilər təzədən dəl olacaq. Gedək buralardan, gedək. Gedək yağışlar yağacaq, biz vaxtsız açan çiçəyi üstümüzə qar yağacaq. Gedək buralardan, gedək, geyib ayrılıq libasın. Kölgə tək çəkilib gedək, yedək bir kimsə duymasın. İçim boş bir məzar kimi ölən sevdalara açıq. Getməyə bir yer var, bir yer yazıq ayaqlar, yazıq. Sözlərimə yağış yağır, eşit pıçıltısın, səsin. Allah kimi çıxıb gedək, heç mələklər də duymasın. Payızdır, payıza bənzədim. Bu dərdim çəkilməz, ağır. Küləyəsiz sözlərimə, sözlərimə yağış yağır. Bu şeiri mən, bu Bakı yazdırıb mənə də. Hə?
Bəli, bəli, bəli.
Bakının payızı yazdırıb.
Bakının payızı küləyi yazdırıb. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bir mesaj almışdıq, yazırdılar ki, salam, Rüstəm müəllim, mümkünsə salam dar ağacı şeirini Azadlıq Radiosundan səsləndirin. Keçmiş Bakılı, bəli, onu oxuduq.
Onu oxuduq, təşəkkür edirəm.
Həm oxuduq, həm dinlədik. Mən ona görə mahnı birdən belə yadıma düşdü. Mənə söylədilər, dinləyici var. Biz bir xeyli vaxt onu gözlədirik. Zakir, Zakir bəy.
Salam əleyküm Sevda
salam,
xanım.
Salam, xoş gördük.
Hər ikinizi salamlayıram.
Sizi çox gözlədik, amma gözəl bir mahniyə qulaq astınız məncə.
Qoşunlarım üçün, ay Sevda xanım, nədən? Mən sizə həmişə dinləyirəm, ona sözü.
Sağ olun, sağ
olun. Qonağınızı da salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Mən də istərdim ki, valla bir 30 ildir mən də yaşayıram Bakı şəhərində. İstərdim ki, mənə də Bakı şəhəri, bax, yeni-yeni sözlər deyim mi, yoxsa nə bilim, sətirlər deyim mi? Olarmı mən də onlardan deyən bir ikisi?
Deyin, deyin. Buyurun, buyurun.
Çox sağ olun. Yaz iki kəlmə eylə vadar, ey nazlı, nəzakətli dildar. Olum aşıqı yarın mən özüm, sənə bircə kəlmə var sözüm. Axıra kimi deyim mi, Sevda xanım?
Deyin, deyin, azca da olsun, deyin. Bəli, nə olar, şairin huzurunda da olar. Buyurun.
Ay canım gözüm, sevgi böyük dəyər, insafın dinin yox mu məgər? Alov tək qalxıb havaya kösəvim közüm, sənə bircə kəlmə var sözüm. Günəş batır, ay doğur, ulduzlar yağır, gecələr sənsiz keçir, ağrıdan ağır. Artıq yox taqətim, nə də ki dözüm, sənə bir də kəlmə var sözüm.
Çox sağ olun, Zakir bəy, mən təşəkkür eləyirəm. Bu da Rüstəm bəy.
Təşəkkür, təşəkkür.
Şairin demək olar ki...
İstəyirdi də, istəyirdi.
Bəli, bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bizimlə qalın. Bakı şairlərə nə vaxt ilham verir bu suala cavab axtarır. Qonağımız şair Rüstəm Beyhlı dedi.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalanır, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsən? Sən ATƏT eşitsin. ATƏT eşit.
Haradaydın sən qiymətdən
qalxanda? Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-də Can Bakını dinləyirsiniz. Bakı şairlərinə nə vaxt ilham verir? Qonağımız şair Rüstəm Behrudi. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Alo?
Alo?
Bəli? Ələsgər bəy?
Bəli. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun.
Sevda xanım sizi.
Bəli.
Ay Behrudini mən salamlayıram.
Sağ olun.
Mən özüm demək istəyirəm ki, dünyada ən şirin İnsana nə varsa, onun doğulduğu yerdir. Mən özüm Təbrizin yaxınlığında İran Mamalın qəsəbəsində anadan olmuşam. Sonra taliyim belə gəlib ki, 62 il bundan qabaq göndəriliblər Bakıya, sonra icazə verməyiblər. Mən hələ balaca yaşlarımda 3-cü, 4-cü sinifdə olanda
bəli.
Azərbaycanca, farsça şeir deməyə həvəsim vardı uşaq şıltaqlı ilə. İndi bu zamanda da yüzlərlə 45-50 satır şeirlərindən bir dənəsini istirdim sizə oxuyan
3-4 vaxtımız biraz azalıb, lütfən qısa. Vaxtımız azalır, Ələsgər bəy, lütfən qısa.
Bəli. Başa düşməli.
Deyirəm, vaxtımız azalır, 12-48 dəqiqə. Biraz qısa mümkünsə. Amma işidək sizi. Buyurun.
Vətən həsrəti ilə sızıldır yaram. Ey ana vətənim, ata ocağım, məscidim, mehrabım, dinim, imanım. Yatıram yuxumda görürəm səni, vətənin həsrəti kül etdi məni. Zalimlər ayırdı dırnağı ətdən, qocalıb düşmüşəm artıq taqətdən. Yad yerdə tapmadım dərdimə əlac, həmişə vətəndən umdum ehtiyac. Sevda xanım, mən özüm namaz qılan, oruç tutan adama 84 yaşım var. Əgər Allah Taala əmr buyursaydı ki, səni behişdə aparaq, ya anadan olduğun kətdə aparaq, sözünü aparıb basınsına. Mən böyük məmniyyətlə deyərdim ki, aparın məni kəndimdə basdırın.
Sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm. Mən təşəkkür eləyirəm Ələsgər bəy bizə zəng çaldığınız üçün. Rüstəm bəy, bu gün ham şeir demək istəyir. Bu nə işdir? Sizdən başqa.
Mən də şeir oxumaq
istəyirəm.
Sən çoxdan içimdə olub, həm də payızdır. Burada da oxumasam çıxıb ki, bağda özüm, üzü divarı özüm oxuyacağım. Bağda şeir oxuyacağım özümə. Ac yalnız, kimsəsiz, tanrısız olmaq. Ac yalnız, kimsəsiz, tanrısız olub, yalnız bir kimsənin ruhuna dolmaq. Bu gecə ruhumda bu dəli sevda, bu gecə dilimdə bu dəli sözlər, bu gecə yazdığım sözə qoşulub döyməyə bir qapı, açmağa bir ev tapmadım. Özüm öz qapımı döydüm ilahi. İstədim indidən o son mənzilə, soyuq göyüzünə ruhum öyrəşə, buraxıb bu yeri, otu, torpağı ilə göyüzünə öydüm ilahi. Mənim bu halımı o bilən bilir. Mən Nuhdan, Adəmdən, Həvvadan əvvəl göy adlı taxtımda elə onda da yalnızlıq adında evdim ilahi. Bəlkə ona görə Tanrım, bəlkə də ruhu göyüzünə oxşayanları ölümüm, qəbrim tək sevdim ilahi. Yaz ötdü, yay getdi, payız ötüşdü, bu da göyüzünə oxşayanların, soyuq ulduzların sevgilisi qış, mənim dörd fəsilə sığmaz bu halım. Yüz ildi, min ildi görür o tanrı gözlərim sonsuzluğa, qollarım boşluqlara, göyüzü tək açılmış, göyüzün açılıb ən bakirə sözüylə açılıb dua qılmış. Dualarım yetişər tanrının dərgahına, ey tənha yalnız adam, ey mənə oxşayan kəs. Adəmdən Nuhdan bəri cavabını axtarır o göylərdən gələn səs. Söylə, ən gözəli nədir dünyada? Bəxtin verdiyindən beşəlli tutmaq, dərdi ilə barışıb bir yer üzündə qalıb unudulmaq, yoxsa ki yerdən başını götürüb gedib unutmaq? Söylə, ən gözəli nədir dünyada? Qalıb unudulmaq, yoxsa ki yerdən başını götürüb gedib unutmaq? Söylə, ən gözəli nədir dünyada?
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Can Bakıdasınız, əziz dinləyənlər, Bakı şairlərə nə vaxt ilham verir? Qonağımız şair Rüstəm Behru dedi.
Bax, mən sizə bir şey deyim.
Bəli, buyurun.
Bakı əslində, bax, əslində yadıma düşmürdü. Bakı çox dəyişib əslində, Bakı gözəlləşib. Mən dedim də, bax, Parisi, Stokholmu, Afina, nə bilim, Saigon, dünyanın ən böyük şəhərlərini gəldim. Qazetlər yazır ki, Bakı belə, Bakı o şəhərlərin ən gözəl şəhərlərdən biridir və ən təmiz şəhərlərdən. Bakı bilirsiniz, doğrudan da bu gün şəhərlərə ilham verə bilər. Bakı məsələn, mən Parislə müqayisə edə bilərdim. Parisdən daha təmizdir, ancaq qazetlər yazır ki, çirli şəhərdir. And olsun Allaha, yerə göyə and içirəm ki, mən Parisdən...
Parisdən filosof Niyazi Mehdi gəlib, bu günlərdə bizim qonağımızdır, deyirdi, çox təmizdir.
Yox, mən də Parisdə düz Eyfel Qülləsinin yanında oteldə qalırdım. Orayla Bakını müqayisə edəndə, mən Bakının Targovsunu oradan 100 dəfə tərtəmiz hesab eləyirəm. Yəni, əslində dünyada bütün böyük şəhərlərin hamısı bir-birinə oxşuyur, ancaq, yəni Bakı artıq gözəlləşir, biz bunu görməliyik. Mən elə fikirləşirəm, görməliyik gözəlləşmə.
Bəs Bakıda nəyi bəyənib, nəyi bəyənmirsiniz? Bəyənmədiyiniz şeylər var mı?
Bakıda mən and olsun Allaha sevdiqam, bu yolları bəyənmirəm. Bu yollar bəyənmirəm. Mən özüm maşın hərəkətinə adamam. Bir də görürsən ki, yarım saat, bir saat bu tıxaslarda adamlar qalır. Və elə fikirləşirəm, bu problemi həll eləmək lazımdır. Ancaq mən baxıram, görürəm ki, bu körpülər, mən baxdım da, bu körpülər bu problemi həll eləməyəcək. Niyə həll eləməyəcək? Bakı sürətlən içindən böyüyür. İçində böyüdü Bakı. Bakı kənara böyümədi ki. Əslində Bakıda daha çox binalar tikildi. Əslində bunu kənarda eləmək lazım idi. Biraz kənara çıxartmaq lazım idi. Əhali çox yaşayır, maşın çoxdur. Bunu körpülərlə bu problemi həll eləmək mümkün olmayacaq. Və ən böyük Bakının ən böyük problemidir. Qalan problemi də mən səhər dedim ki, bax bu gün bulvardaydım. O qədər gözəldi. Mən Bakını doğrudan dəldəsinə sevən bir adamım. Hətta bir dəfə mən hisslərə Bakı haqqında şeir yazmışdım. Əslində niyə yazmışdım onu da? İçimdən gələn bir şeylər idi. Axı siz bilirsiniz, bütün böyük şəhərlərin təbiətində biraz əxlaqsızlıq var, biraz nadanlıq var, biraz şey var, nədir? Xaos var. Mən bir vaxt Bakı haqqında da onu yazmışdım. Mən də sənə təslim oldum. Hə? Ey, nə o ifadəni işlətmək istəmirəm. Bakıda o da var. O da var. Ancaq dünyanın hər yerində o var. Ancaq Bakı onlarla müqayisədə yenə Kəbə kimi bir yerdir. Məhəlləçilə, Bakı Kəbədir.
Bakı sakinləri onda bu salı verim sözə, şiirə nə dərəcədə bağlıdırlar?
Əslində, mənim bir xalq şairi dostum var. Onun fikrinə heç vaxt razı olmamışam. Deyir ki, xalq şairini yaşatmalıdır. Yox, elə şey yoxdur. Şair kişidirsə, kişi özün yaşadar. Mənlə fikirləşirəm. Xalq heç vaxt şairə demir ki, şeir yaz, mən də səni dolandıracağım. Xalq heç kimə borclu deyil. Hamı xalqa borcludur. Ancaq Bakı cəmaatı doğrudan böyük cəmaatdır. Bakıda yaşayan insanlar, Bakının kəndləri. Mən çox yerlər gəzmişəm. Bu Bakı kəndlərinin adamları qədər gözəl insanlar heç yerdə görmədim. Mən hətta çıxıb gəldiyim o kəndin cəmaatına oxşur Bakı. Nardaran, Buzovna, nə bilim, Maştağa. O adamlar o qədər doğmadı mənə ki. Çox doğmadı.
Mən soruşmaq istəyirdim ki, məmurların şeir zövqü sizə xoş gəlir mi? Amma mənə söylədilər, hətta dinləyici var sonra.
Desin.
Alo. Səməd bəy, buyurun. Eşidirik, Can Bakı sizi eşidir.
Sevda xanım, mən sizi də salamlayıram.
Sağ olun, buyurun.
Rüstəm bəy də salamlayıram, onu mükafat barəsində təbrik edirəm.
Bəli, sağ olun.
Ancaq mənim bir sualım var Rüstəm bəyə.
Buyurun, eşidirəm.
Mən istəyirəm, biləm ki, Rüstəm bəyin məşhur bizim Azərbaycan, Cünubi Azərbaycan şairi Şəhriyara münasibəti nə cürdür? Bağışlayın, mən sözümü deyim. Siz bilirsiniz ki, burada onun adına bir park var.
Bəli.
Nərimanov rayonunda. Keçmiş izləyin. Amma bu parkda, bu Şəhriyar üçün heç bir göstərici bir şey yoxdur.
Çox
nə onun bustu var orada, nə bir şey var.
Oldu Səməd bəy. Şey lütfən qulaq asın, çünki bizim vaxtımız lap azalır. Bəli.
Mən elə fikirləşirəm ki, bu Səməd bəy deyim, Şəhriyara münasibətimiz nəcür olacaq? Şəhriyar bizim artıq hətta sağlığında belə klassikləşmiş böyük bir şairimiz idi. Doğru, onun uşaq vaxtı o Heydər babasını kim oxuyub ağlamayıbdı, kim oxuyub sevməyibdi. Ancaq iradları da doğrudur. Şəhriyar kimi böyük bir şairin adına layiq eləmək lazımdır bu parkı. Və mən çox sevinirici bir şey gördüm. Deməli, Mir Əziz Əzəm adlı bir özbək şairi. Çox böyük bir şairləri var onların. Yaşlı bir şairdir, 83 yaşında. Şəhriyarın Heydər Babu poemasını orada mənə bağışladı, özbək dilinə çevirmişdi. Çox maraqlı bir fakt idi. Yəni Şəhriyar bizim ustadımızdır, bizim hamımızın ustadımızdır. Aha,
bir mesaj da var, dinləyici soruşur ki, şairdən soruşsalar, haralısan nə deyərdi? Ənvər bəy bir yazıb bunu bir qoy, onu da oxuyun ki, Ənvər bəy sonra zəng vurub.
Mən deyim də, mən artıq o yaşdayım ki, haralı olduğumu, harada doğulduğumu belə unutdum artıq. Özdə payızdır. Payızda şairə bu sualı vermək, onu dəliləmək kimi bir şeydir yəni. Şair əslində bu yaşda mən artıq haralı olduğumu unutdum.
Unutdun. Bəs mənbuların şiir diyordur.
Bizim istəyən dönəmləri Sevdə xanım, içimdə bir şeylər var idi. İstəyirəm ona balaca bir şeirdən, hazır deyil. Aha, o şeir, ona əslində şairin vətəni olmur. Mənim bir şeirim var, yazmışam ki, mənim tək şairim bilsən qardaşı, atası, anası, bacısı olmur. Bu öz yerində, dünən əri bir cızmaqar eləmişdim, deyir ki, gəl belə öldürmə məni, mən sənin balan deyiləm. Gəl belə öldürmə məni, mən sənin balan deyiləm. Yükünən ipək gələ, bir telin alan deyiləm, mən Allahın oğluyam. Mən Allahın oğluyam. Bəndələrdən qalan deyiləm.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm. Çox təəssüf ki, vaxtımız lap azalıb. Mən sizə təşəkkür eləyirəm. Bir də təbrik eləyirəm. Ödülüm qızıl mükafata görə sizi.
Təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Bakı şairlərə nə vaxt ilham verir? Sualımız belə idi. Qonağımız şair Rüstəm Behrudiyev əziz dinləyənlər. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Mən Sevda İsmail sizlərdən ayrılıram. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Sağ olun.
Təşəkkürlər.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı! Gənclərin arzusu.
İmkan verisində özgür bilmiş kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsünüz.
Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üstə faiz qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.